прибув з воденним візитом до Іраку. Під час візиту Гюль має зустрітися зі своїм іракським колегою Джалалом Талабані, а також з прем'єром Нурі Аль-Малікі. Сторони обговорять, зокрема, питання курдських повстанців. І це всі в Італії новини на цю годину. Наступний випуск слухачі можуть почути за півгодини.
Дякую, Зіновію. Ми продовжимо вечірню свободу. Нагадаю, що ми сьогодні ведемо діалоги з координатором з питання реалізації меморандуму України Європейський Союз у сфері енергетики Олександром Тодійчуком. Добрий вечір. І керівником прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентином Землянським. Добрий вечір. Однак перед тим, як ми почнемо розмовляти, пропоную послухати невеличкий матеріал мого колеги Олексія Сімакова, який якраз присвячений подіям сьогоднішнього енергетичного дня.
Україна зробила ще один крок до газової євроінтеграції. Європі – доступ до газотранспортної системи. Україні ж – гроші на її модернізацію. Про це йдеться у підписанні сьогодні у Брюсселі спільній декларації. Документ скріпили підписами керівники України та Євросоюзу, а також президента Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Світового банку. Представники саме цих фінустанов увійдуть до координаційної групи при Нафтогазі, яка контролюватиме фінансування української ГТС. Загалом документом задоволені всі, говорить голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.
Транзит газу Україною – одна з життєво важливих артерій енергії, що забезпечують функціонування європейського тіла. Вона істотно важлива як для Євросоюзу, так і для України та Росії. У надійному та ефективному функціонуванні газотранспортної мережі у майбутньому зацікавлена кожна сторона.
А прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вкотре переконує, Україні можна довіряти.
Заяви засвідчують довіру з боку Європейського Союзу до української газотранспортної системи, як надійної системи транзиту газу європейським споживачам. Це фактично припиняє будь-які розмови щодо ненадійності газотранспортної системи України. Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Часу на модернізацію потрібно приблизно 7 років. А от скільки грошей, тут цифри лунають різні. Так, наприклад, за оцінками європейської сторони, українська ГТС потребує 2,5 мільярди доларів. А от українська сторона вважає, що потрібно вдвічі більше, щоб Європа, яка на 80% залежить від російського газу, щороку отримувала на 60 мільярдів кубів більше, ніж нині. Не обійшлося у Брюсселі й без скандалу. Росія образилась, що делікатне газове питання вирішуватимуть без неї, говорить міністр енергетики Росії Сергій Шматко.
Це дивовижно, але у тексті декларації немає жодної згадки про Росію, як про постачальника газу, як про стратегічного партнера Європи та України у цій галузі. Виключно двостороння спільна заява Європи та України для нас несподівана та незрозуміла.
І визиває недоуміння.
Так, російська делегація після підписання спільної декларації поміж Україною та Європою залишила конференцію зі словами, цитата, «Нам не цікаво те, що буде далі, і так все ясно», кінець цитати. Також російська сторона запевняла єврочиновників, на модернізацію української ГТС необхідно не 2,5 мільярда, як вважають у Європі, а в десятеро більше. А приблизно стільки ж коштують газові потоки в обхід України, які Москва активно лобіює. Йдеться про південний та північний потоки, які коштують 25 і 20 мільярдів доларів відповідно. Проте, попри демарш, як і Україна, так і Європа, хочуть залучити Росію до модернізації української ГТС.
Додам до цього матеріалу ще те, що якраз буквально годину тому прем'єр-міністр Росії Володимир Путін виступив на прес-конференції в Сочі. Це так за прислів'ям, знав би прикуп, так давав би прес-конференції в Сочі. І підкреслив, що Росія буде переглядати принципи взаємин з країнами Європейського Союзу, якщо інтереси Москви будуть ігноруватися. І разом із цим російський прем'єр-міністр підкреслив, що вирішити проблеми збільшення постачання без російського газу просто беззмістовно. От така заява, вона велика, не буду зараз її всю читати, однак очевидно, що вона достатньо роздратована. І мені от цікаво запитати вас, пане Валентине, з чим пов'язане таке роздратування російської сторони? Ви насправді не вели жодних перемовин з «Газпромом», з російською стороною перед цією зустрічю в Брюсселі? Як виявилося, що Росія просто грюкнула дверима і зробила вигляд, що з нею нічого не узгоджувалося і нічого ніколи з нею не обговорювалося?
Ну, ми маємо виходити з того, що навіть якби ми хотіли, ми не можемо не враховувати позицію «Газпрому» у даній ситуації. Тому що, безумовно, якщо не буде збільшення обсягів постачання, як з боку постачальника, так і з боку отримувачів, з боку Європи, немає сенсу взагалі збільшувати можливість системи для щодо обсягів прокачки газу. Тому я так розумію, що питання збільшення, воно обговорювалось у будь-якому випадку. Але що стосується модернізації самої системи, скажімо, ситуація така. Ми не питаємося у Росії, чи Росія не питається у нас, коли вона починає будівництво обхідних газопроводів, чи то північний, чи то південний потік. Ми не питаємося, звідки Росія на це бере кошти. Тобто це суто внутрішнє питання Росії. Тут ми говоримо про те ж саме. Україна
про власну українську
газотранспортну систему. Україна намагається знайти кошт, щоб за цей кошт модернізувати цю систему. У якому обсязі? Це вже буде питання, яке має бути обговорюватись. Але це внутрішнє, у даній ситуації, це внутрішнє діло України.
Пане Олександре, тут зараз вже в газогонах всі розбираються приблизно як в футболі. І я просто порахував, що якщо дійсно погодитися з думкою, що модернізація української газотранспортної системи коштує 20 мільярдів доларів, як говорить російська сторона, а південний і північний потік разом коштують 45, тоді найбільш вигідним газогоном стає газогон Набуко, який коштує десь приблизно 9 мільярдів доларів. І разом з цим російська сторона говорить, що це найбільш невигідний проект з усіх, що пропонуються. І я втратив тут логіку. Чому, умовно кажучи, 65 мільярдів краще, ніж 9. Ну, якщо погодитися з цими всіми цифрами.
Ну, трошки, може, постараємося коректніше з цими цифрами, тому що...
Ну, це умовні цифри, ми відразу скажемо, це розрахункові.
Перші цифри – це стосовно транспортування російського газу. Набуко не передбачає транспортувати російського, тому інші маршрути...
Як в старому анекдоті, от.
Так. Да. Так, і тут... Я не думаю, що 20 мільярдів, тому що попередні розрахунки, ми спілкувалися з експертами, які рахували ці гроші, 2,5-3 мільярди необхідно для того, щоб виконати першочергові роботи по забезпеченню надійності і відповідності сучасним вимогам української газотранспортної системи, а вже 5-7 мільярдів для того, щоб збільшити пропускну здатність. Тому що на виході сьогодні проектна пропускна здатність більше 140 мільярдів метрів кубічних на рік. І йшла мова про 160, може, потрошки більше. Отже, якщо говорити сьогодні про ефективність вкладення коштів, то, мабуть, найбільше росіяни нервують з того приводу, що північний потік коштує близько 20 мільярдів євро, південний – близько 25 мільярдів, а інвестиції в обсягах приблизно 7 мільярдів в українську газотранспортну систему можуть вирішити ці ж питання. Отже, з'явився...
Альтернатива така.
Стосовно вартості реконструкції української системи, ще за свою кар'єру журналіста в 2003 році я запитував пана Рязанова на енергетичному форумі стосовно української газотранспортної системи. Якщо пам'ятаєте, тоді піднялося питання щодо створення газотранспортного консорціуму, достатньо жваво обговорювалося. Він тоді заявив, це достатньо багато журналістів було навколо, він заявив, що для модернізації української газотранспортної системи потрібно 3 мільярди доларів. Постає питання, невже за 6 років
купівельна спроможність долара просто зменшилась.
Або купівельна спроможність зменшилась, або так погано стало українській газотранспортній системі. Вона так зносилася за 6 років, що має на порядок збільшитись її вартість модернізації.
Ну, тут дві цифри. 2,5-3 мільярди – це для відновлення роботи, а всі інші гроші – це на збільшення пропускної здатності системи. Так.
Ну, до речі, якщо відійти трішки від Росії в бік інших альтернативних проєктів, в бік Набуко, так я маю теж сказати досить цікавий момент, що зараз ми бачили, що Європейський Союз досить серйозно обговорював необхідність залишення чи виключення газогону Набуко з переліку пріоритетних проєктів Європейського Союзу і залишив його тільки під тиском країн Центральної Східної Європи, між тим, як щодо змін модернізації української газотранспортної системи, таких розбіжностей не було. Я можу сказати, що це фактично перший оперний театр, в якому Наталка Полтавка так переможно виступила проти Набуко.
Так, хоча я думаю, все-таки Європейський Союз з часом повернеться до Набуко. Основна проблема Набуко в тому, що немає достатнього ресурсу сьогодні. Так. Але і Азербайджан збільшує видобуток, і, думаю, знайдуть спільну мову з Туркменістаном. Може покращиться політика Ірану, і він стане потенційним постачальником газу. Тут буде майбутнє. Але сьогодні дійсно Україна отримала надзвичайно хороший шанс створити майбутнє для своєї газотранспортної системи, і все сьогодні залежатиме від України. М'яч сьогодні на українській стороні. Чи зможемо ми виконати свої обіцянки? Маємо багато досвіду, коли ці обіцянки, на жаль, не виконуються.
Пане Валентине, однак прозорість української газотранспортної системи – це одночасно така, я б сказав, не найкраща новина, скажімо так, для минулого «Нафтогазу».
Угу.
Для минулого «Нафтогазу». Це інтелігентне визначення. Тому що ми прекрасно розуміємо, що вся боротьба навколо вашої шановної компанії і всі бажання одних політиків її одержати, інших захистити, а політиків з сусідніх країн створити з нею консорціум, вона вся пов'язана саме із непрозорістю. Прозорими ви, вибачаюсь, нікому не потрібні. Розумієте? Окрім Європи. Тут. Ви якось замислилися? Ви про це не знали?
Достатньо цікавий погляд на ситуацію. З іншого боку питання...
Вважайте, що я просто вам про це розповів.
У чому непрозорість? Тому що в трубі темно, це зрозуміло.
Якби була прозорою, не було в декларації про прозорість. Я так розумію. Якщо бізнес прозорий, ніхто не обіцяє його зробити прозорим. Зараз Європейський Союз і Україна домовляються про те, що газотранспортна система буде. Це майбутній час буде прозорою.
У мене складається враження, що за останній рік українська газотранспортна система стала настільки прозорою, а взагалі у січні місяці поточного року повністю прозорою, тому що були допущені в свята святих, тобто диспетчерський центр.
Пане Валентине, для цього треба було заморозити Європу. Я не казав, що морозили ви. Я сказав, що для цього було просто потрібно її заморозити.
І як наслідок, згідно останнього звіту НАК «Нафтогаз», «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз» майже 1,5 мільйона доларів прибутку. Отже, це прибуткова, високорентабельна компанія, яка, якби вона працювала в хороших, розумних податкових умовах, якби не було цієї непрозорості, про яку ви говорите, вона була б самодостатньою, і сьогодні б не стояло питання виділення окремих якихось коштів для її відновлення.
Я б не хотів би просто, щоб вникало враження, що я достатньо іронічно говорю про сьогоднішню домовленість, тому що я дійсно вважаю, що ви зі мною погодитеся, що модернізація газотранспортної системи – це дійсно величезні економічні можливості для України. І ще одна демонстрація того, що зараз, принаймні в нинішній ситуації, при умов економічної кризи, яка в світі, іншої системи поставки газу немає ані для Росії, яка є продавцем, ані для Європи, яка є покупцем. І просто дивно, що так багато років до цього йшло. Тут виникає питання, чому раніше не можна було домовитися про такий очевидний проект модернізації того, що всім потрібно.
Ви знаєте, цей рік взагалі був переломний, тому що вперше Україна перейшла на формульну ціну на газ і на формульне визначення ставки транзиту. Це вже навіть в цьому. Тому ми виходимо з того, що на сьогодні ми закуповуємо газ за ринковими цінами. Є певні поступки з російського боку, є певні поступки з нашого боку, але більш-менш це ринкова ціна. І вона буде визначатися і надалі за таким чином, тому що це 10-річний договір. Саме тому мені здається, що Європа визначилась з цим, і вона побачила в січні місяці, що може бути. Тобто, які загрози існують на сьогодні для них. Тому що 2 тижні без газу, це було достатньо проблемно. Скажімо, сьогодні приїжджали болгарські журналісти, вони казали, нам дуже-дуже було страшно. Це нас перелякало.
Пане Олександре, от з цією логікою відповіді пана Валентина означає, що, в принципі, раніше дійсно не можна було всі ці вигідні проекти між Європою і Україною здійснити, саме тому, що фактично існував певний такий корпоративний, я б сказав, режим роботи і газотранспортної системи, і самого «Нафтогазу», пов'язаний з цими особливими цінами, в лапках, які існували між Україною і Росією. І тоді, дійсно, третій учасник цієї гри, Європейський Союз, він виключався, тому що йому треба було пояснити, чому це все так функціонує. А тепер, коли всі розуміють, якими є взаємини в газовій сфері, легко знаходити порозуміння навіть в таких от глобальних проєктів.
Було тихе болото, була домовленість і корпоративна, і некорпоративна щодо умов роботи української газотранспортної системи, яка довгий час, за виключенням короткострокових і рідких конфліктів, влаштовувала і Росію, і Україну, і автоматично Європейський Союз, тому що у них не було проблеми. І лише проблема січня
заставила Європейський Союз, я не думаю, що вони з великою радістю це роблять, а вони повинні війти в наші проблеми, вони повинні допомогти нам їх вирішити заради своєї безпеки.
Як ви вважаєте, тут після сьогоднішніх заяв російського прем'єр-міністра Європейський Союз не спробує якось знову домовлятися з Росією без України? Не перелякається, що це така гостра заява, що завтра газ не поставлять, а поставлять кудись на схід, взагалі Росія на всіх образиться, і ми ніколи в житті не побачимо російського газу?
Ну, це перш за все невигідно Росії. Тому що у Росії йде падіння споживання газу внутрішнє. І ми бачимо, що це падіння і є на Україні, і є в Європі. Це
у зв'язку з кризою?
Безумовно. У зв'язку з кризою. Тобто видобуток лишається на тому ж рівні, на якому був, а споживання падає. Тобто цей газ потрібно або кудись дівати, або продавати, або консервувати скважини. Це економічно необґрунтовано і недоцільно. Це по-перше. Що стосується, скажімо, такої різкої заяви, вона більш політична, ніж економічна, тому що, скажімо, знову ж таки, вперше в історії йдуть перемовини між Україною і Європейським Союзом, де Україна виступає як суб'єкт процесу. Тому що Україна завжди була такою сірою зоною. Газ виходив з російської території, десь зникав на Україні, потім виходив вже на західному кордоні України, і там вже вимірювались, там, тобто в контракті був «Газпром» і «Європа». України не існувало. Тому коли ми, скажімо, виникла криза січня місяця, коли Європа зрозуміла, Україна каже, а ми тут у цьому випадку тільки надаємо послуги, не більше того. І якщо подивитися на декларацію, яку підписано сьогодні, там є один з пунктів, один з принципів, який задекларовано, це розглядання можливості закупівлі газу на східних кордонах Європейського Союзу. Тобто тоді Україна стає повноправним учасником. Але ж якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, з боку України по відношенню до Росії, вибачте, будь ласка, ми ж не питалися у Росії, коли вони розпочали будівництво або тих самих Північного або Південного потоку. Ми не питалися, де вони взяли кошти на це.
А скажіть, це означає, що газовимірювальні станції тепер будуть і на російсько-українському кордоні, там, де їх не було до цього часу?
На українській території.
На українській території.
Вони були лише на російській території. І, на жаль, скажімо так, що колишній НАК «Нафтогаз» довго пручався тому, щоб розмістити їх на наших східних. Вони говорили про те, що нові лічильники, комерційні, які навіть будуть обслуговуватися незалежними компаніями, вони спричинять до нових конфліктів з росіянами, бо в росіянах будуть одні показники на лічильниках, в українцях будуть інші. І це була така спекуляція. Я думаю, що отримання, установка лічильників на східних кордонах автоматично створює можливості для України переходу на європейські стандарти якості, кількості і для реальної інтеграції нашої енергетичної системи в європейську систему.
Чи означає це те, що ми можемо бачити «Нафтогаз України» розділений на три якісь нові державні структури? Ну, от, звісно, на організацію, яка буде закуповувати газ у Росії та й у інших країн, на газотранспортну систему, яка її буде транспортувати, там щось третє ще має бути, так фактично?
Я не поспішав реалізовувати на внутрішньому ринку, безумовно. Я не поспішав без висновками. Чому? Тому що, як свідчить практика, якщо я помиляюсь, пан Олександр мене поправить, але, наскільки я знаю, в Європі всі нафтогазові монополісти, вони єдині. Там не відокремлені транспортувальники. Тому ми можемо говорити про певні юридичні аспекти діяльності компанії, яка транзитує газ. Але, скажімо, ні ЕОН, тобто Рургаз, ні Газ де Франс, ні польські компанії,
вони купують,
тобто там єдина компанія, вона не розділена. Тобто і там є державний монополіст, який відповідає за нафтогазову галузь.
Але наскільки я розумію, в Європі ці компанії відповідають за транспортування саме по своїй території. Вони не є експортерами.
Ну, даному...
І експортерами теж.
Так, але єдине, що це дійсно холдинги з абсолютно прозорими відносинами. Я працював в системі НАК «Нафтогаз», і хочу сказати, що все, що приходить в НАК «Нафтогаз», практично роль юридичної особи виконує тільки керівництво НАК «Нафтогазу», а ніяк не дочірніх компаній. І вони працюють по залишковому принципу. Тобто,
це означає?
Тобто, які там кошти осталися, наприклад, на модернізацію газотранспортної системи або на вирішення якихось інших питань господарської діяльності, ті гроші вони і отримують. Ось якраз невиконання планів
ремонту і відновлення газотранспортної системи привели до сьогоднішніх необхідності інвестувати такі великі кошти. Тобто постійно ці роботи не дофінансовувалися на користь якихось інших завдань, які виконував НАК «Нафтогаз».
Все ж таки, ви мені поясніть, пане Валентине, якщо в усіх країнах Європи ці компанії є спільними консорціями, так мовити, навіщо тоді є декларація про створення окремого підприємства на базі української газотранспортної
системи? Я ще раз кажу про те, що ми маємо вивчити досвід, да, діяльності європейських компаній, вивчали вже не один рік, подивитися, як працюють там ці консорціуми, і після цього вже говорити про там чи розподілення на якому рівні, на функціональному, на юридичному рівні. Тобто це має бути відокремлена компанія, чи це має бути компанія у складі холдингу. Тобто це питання вже більше до юристів. Тобто до юристів, до, скажімо так, до топ-менеджменту, який має визначити концепцію розвитку взагалі НАК «Нафтогазу» у подальшому.
Може, в Європі є така логіка, що вони не дуже хотіли втручатися в наші, так мовити, внутрішні українські справи нафтогазові і взаємини газові України з Росією, а хотіли б тільки одного – забезпечити стабільну роботу української газотранспортної системи як транзитної ланги. І тому вони хотіли б саме це бачити підконтрольним, прозорим, може, з міжнародним керівництвом, може, з радою директорів, яку будуть входити представники країн, які купують газ і стежить за його переміщенням. Тобто я не вважаю, що це так відбудеться, я просто намагаюся знайти логіку у цій пропозиції.
Серед іншого, так. Ті кошти, які сьогодні збираються інвестувати в українську газотранспортну систему Європейський Союз, він хотів би їх контролювати і створити гарантії, що вони будуть витрачені саме на раніше обумовлені бізнес-планом заходи.
Чи не буде так, що Брюссельська конференція стане просто історичною подією, а реальних якихось змін в українській газотранспортній системі так і не відбудеться? Може так статися?
Може статися все, що завгодно, тим більше у цій країні. Але ми сподіваємося, що все ж таки результати, дійсні результати вже наявні, вони будуть, тим більше, що це достатньо довга робота, вона довгострокова, це не один, не два, не три роки.
Україна отримала шанс, може, один із останніх, для створення майбутнього української газотранспортної системи. І я думаю, що розумні голови мали б в Україні, мали б докласти всіх зусиль, щоб ми цим шансом скористалися.
Тобто маєте на увазі, що це таке питання на роки, якщо воно зараз не буде все втілене в життя, тоді прийде черга за альтернативними газовими маршрутами?
Так. Безумовно, тут...
От тоді виникає питання, якщо ви з цим погоджуєтеся, пане Валентине, чи можна вважати, що тут потрібна тільки політична воля, чи вистачить в нас технологічних і та інших можливостей для такої реконструкції?
Технологічних ресурсів більш ніж достатньо. Як, до речі, це достатньо важливе питання, яке також має обговорюватись, тому що на сьогодні, знову ж таки, на тлі фінансової кризи ми маємо розуміти, як ми будемо витрачати ці кошти, чи будуть забезпечені замовленнями наші виробники, тому що в Європі так є достатньо виробників обладнання для газотранспортних систем, як сьогодні
які теж хотіли
пан Путін заявив, що на 26 мільярдів вони закупають обладнання. От. Тому тут є ще достатньо багато нюансів. Але в цілому я повністю згоден от з вашим посилом, з вашим меседжем, що це, перш за все, має бути політична воля і вже після цього економічні якісь економічний сенс, якісь економічні резони.
Технологічні можливості, це означає, що і тут Україні доведеться шукати компромісу з Європейським Союзом, тому що європейці будуть зацікавлені зараз у час кризи, тому що ми купували їхнє обладнання, і українські виробники будуть зацікавлені в тому, щоб ми залишили робочі місця на їхніх підприємствах.
Я думаю, що ці компроміси прийнятні, тому що цей компроміс буде працювати на майбутнє нашої системи, і при будь-яких розкладах Україна отримає і роботу, і будуть використовуватися українські труби, інші обладнання і матеріали, і будуть працювати українські будівельники.
Ну, можна сказати, що це фактично перший такий великий економічний проєкт кризових часів, як не дивно. Ми говорили, що треба там якісь соціальні роботи, будівництво шляхів, те ще інше. Ось ці інвестиції, це і є перший початок такого, що не оздоровлення української економіки, принаймні можливості знайти робочі місця для багатьох людей, які будуть в такому проєкті, якщо він почне здійснювати
здійснюватися, працювати. Дійсно, я думаю, що цей крок, якщо він буде вдалим, якщо Україна буде ефективною в цій роботі, він закладе великий початок для інших інвестиційних проєктів в Україну. І сьогодні це важливо не тільки для газотранспортної системи, а для держави, фінансової системи, валютної системи в цілому в державі.
Хочу подякувати екс-координаторам з питань реалізації меморандуму України Європейський Союз Олександру Тодійчуку та керівникою прес-служби НАК «Нафтогаз України» Валентину Землянському за участь в цій програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, усього найкращого. Зустрінемося.